aiheeni on tänään ehkä jollakin tavalla poikkeuksellinen, koska sen voisi otsikoida näin, että Herran kuritus rakkauden ilmaisuna. Ja se on jotakin sellaista, mitä me yleensä emme halua ajatella, on jotakin sellaista, mitä haluamme välttää kaikin tavoin ja jotenkin tuntui siltä, että liian negatiivinen tai ei tällaisesta pitäisi ehkä jopa puhua, jotkut ajattelevat näin. Ja siltikin se on niin vahvasti esillä Raamatussa ja välillä aina itse myös törmäämme siihen. Itselleni aina se pastoraalisen työn keskeinen kysymys on se, että mikä muuttaa meitä oikeasti? Mikä ihmeessä sitten muuttaa meitä näin, että me voimme nousta näistä negatiivisista käyttäytymisen kuvioista ja voisimme olla sellaisessa kestävässä muutoksessa, joka on Jumalan tahdon mukainen ja Jumalan innoittama. Se, että me voisimme olla sellaisessa muutoksessa, joka ei ole oma ponnistuksen tulosta, joka pian sitten lopahtaa, vaan olisi sellaista muutosta, jota Jumala itse synnyttää ja joka on kestävä. Yleensä on näin, että kun olemme Jumalan kanssa tekemisissä, kun etsimme häntä, me pian huomamme, miten paljon on meidän sisällämme asioita pois paikaltaan. Ehkä joku on täällä, joka ei ole huomannut sitä, mutta sitten mä voin lohduttaa, että sekin aika tulee varmasti sinun elämäsi. Mutta yleinen universaali kokemus on se, että kun lähestymme Jumalaa, ja etsimme hänen kasvoja, sitten me pian tulemme huomaamaan, että meissä on ihan mielettömästi alueita, joita pitää työstää. Meissä on alueita, mitä pitää työstää. Meillä on syntiä, rikkinäisyyttä, meillä on kapina, meillä on kateutta, meillä on itsekyyttä, meillä on ylpeyttä. Ja monet sellaiset asiat ovat siinä piilossa, että me emme edes ole tietoisia niistä, mutta kun vaan sopiva tilanne tulee, sitten ne nousee pintaan. Ja ne nousee pintaan vielä ehkä niin kuin vuosikymmenien uskon elämän jälkeenkin. Ja siltikin sitten tulee esille sitä sun toista meistä. Usein tällaisissa tilanteissa on myös kysymys siitä, että miten Jumala saa meidän huomiomme? Miten hän voisi saada meidän huomiomme niin kokonaisvaltaisesti, että siihen kuuluisi myös meidän valmiutemme muutoksiin? Ja olen huomannut oman elämäni kokemuksen kautta, että se tapahtuu usein kivun ja kurituksen kautta. Se on näin Raamatussa hyvin selvästi esillä myös Israelin kansan kohdalla. Ja näyttää siltä, että jotkut asiat eivät yksinkertaisesti vain muutu ilman kipua. Jotkut asenteet, syvällä istuvat mieliteot ja käyttäytymiskuviot lähtevät ainoastaan polttamalla pois. Ja muutos siinä asiayhteydessä vaati jotakin usein dramaattista, jotakin traagista, jotakin kivuliasta välillä. Ja joitakin ajatuksia siitä haluan jakaa. Tekstini on hebrealaiskirjan 12. luvusta jakesta 4 jakesen 13 asti. Ette vielä ole tehneet verille asti vastarinta taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomansa. Kärsimys on teillä kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljon enemmän olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kuritti meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Oikaiskaa siis hervonne kätenne ja halvantune polvenne. Tehkä polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemminkin parantuisi. En halua niin kuin paljon puhua kontekstista vaan, tai asiayhteydestä, mutta muistutan vain sitä, että tämä teksti on pian sen jälkeen, kun hebrealaiskirjassa on puhuttu näistä uskon sankareista. Eli tämä on 12 luku ja 11 luvussa kerrotaan, mitä kaikki uskon voimalla on saatu aikaan ja miten keskeinen on sellainen uskon jännitteessä pysyminen ja uskossa luottamus Jumalaan. Ja sitten meitä kehotetaan siellä 12 luvun alussa katsomaan Kristuksen, joka häpeästä välittämättä kärsi sitten ristin ja sitten on meille esikuvana. Ja nyt sitten tässä puhutaan kurituksen tärkeydestä. Yksi keskeisiä asioita, mikä välittyy tästä tekstistä, on se, että kuritus tässä yhteydessä on rakkauden ilmaisu Jumalan taholta meitä kohtaan. Se on rakkauden väline Jumalan työkalun pakissa. Ja voidaan todeta, että kaiken lähtökohta, jopa kurituksen kivuliaisuuden lähtökohta, on Jumalan rakkaudessa. Että kun Jumala haluaa jotakin oikaista, jollakin tavalla asettaa asioita paikoille, sitten joskus hän joutuu käyttämään kipua. Täsmälleen samalla tavalla, kun me näemme, että kun jotakin on leikattava meidän ruumista pois, joku paise tai joku kasvain tai jotakin sellaista, mikä ei kuuluisi siihen ja mikä tekee tuhoa, sitten se sattuu ja se on kivuliasta. Ja samalla tavalla sitten on näin, että kun Jumala haluaa muokata koulia, kun hän haluaa viedä meitä eteenpäin, kun hän haluaa antaa uusia hyviä asioita, sitten usein sen ensimmäinen vaihe on kivussa. Se on kivussa. Ja vaikka kuinka me haluaisimme välttää kipua, sitten ne parhaat murrokset, ne suurimmat, niin kuin parhaimmat murrokset meidän elämässämme usein ovat niin kuin yhteydessä kipun ja kurituksen jollakin tavalla. Nyt se, mitä nyt tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja tässä tähdentää hyvin selvästi, on se, että isän aito rakkaus oikeastaan vaati oikeanlaista kuritusta, koska muuten se olisi välinpitämättömyyttä. Muuten se tarkoittisi sitä, että on saman tekevä, millaisia valintoja lapsi tekee, ja on saman tekevä, mitä siitä seuraa. Ja mehän ymmärrämme, että rakkaus ei koskaan voi olla sellainen. Rakkaus ei voi olla välinpitämätön sen suhteen, millaisia valintoja rakkauden kohde tekee. Ja kaikki me, joilla on lapsia, me ymmärrämme sen erittäin hyvin, että kun lapsi itsepäisesti haluaa mennä väärän suuntaan, josta me näemme, että se on tuhoisa suunta, sitten me teemme kaikkemme, että hän estyisi. Ja me olemme valmiita jopa aiheuttamaan hänelle kipua, jotta hän ei astuisi tuhoisalle tiellä. Ja sitten siellä hebrealaiskirjan kirjoittaja siteraa sanalaskujen paikka 3, 11 ja 12 sanalaskuista. Ja mä luen sen täsmälleen niin kuin sanalaskuissa on, koska hebrealaiskirjassa on pikkasen eri tavalla ilmaistu. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä vieroksu hänen ojennustaan, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, niin kuin isä poikaa, joka on hänelle mieluinen. Eli kun poika on mieluinen, sitten isä varmasti katsoo, että tarvittaessa se kuritus osuisi myös kohdalleen. Että ei se olisi mikään sellaista sattumanvaraista ilkeyttä, joka kohdistuu poikaan. Ei, vaan että se olisi jotakin sellaista, joka palvelee hyvää. Tässä yhteydessä täytyy muistaa, että rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Rakkauden vastakohta ei ole viha. Me usein ajatellaan, että ihminen joko vihaa tai rakastaa. Että ne on ikään kuin vastakohta. Ei. Rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys. Että ei ole mitään väliä. Ja viha on tavallisesti reaktio siihen, että jotakin sellaista, mikä on kaikkein tärkeintä ja pyhää ja oleellisinta, että se on uhattuna. Ja kun luemme esimerkiksi vanhasta testamentista Jumalan kiivaudesta tai vihasta, kun sitä ilmaista näin, sitten se on huomattavasti paremmin ymmärrettävä, kun ajattelemme sitä rakkauden reaktiona siihen, että rakkauden kohde on uhattuna ja vaarassa tuhoutua. Niin, mutta se kärsimys on sitten, ja kuritus on rakkauden väline. Yhdessä elokuvassa, jota olen katsonut joskus parikin kertaa. Denzel Washington, tunnettu näyttelijä, elokuvassa Equalizer 2, siellä hän sanoi, että on kahdenlaista tuskaa. On sellaista tuskaa, joka vain satuttaa, mutta on sellaista tuskaa, joka muuttaa. Ja kyllä mä välillä tarvitaan sitä tuskaa, mikä muuttaa. Kun Jumala salli meille kärsimystä, hänen tavoitteensa on muuttaa meitä näin, että meidän omat epäjärjestyksessä olevat halut, himot, tavoitteet ja pyrkimykset muuttuisivat niin oleellisesti, että ne asettuisivat oikeanlaisen järjestyksen ja antaisivat kunniaa, tuottaisivat kunniaa Jumalalle. Jumalan pyrkimys on muuttaa meidän päämääriämme, sitä mitä me tavoittelemme ja sitä mitä me haluamme. Ja hän haluaa muutoksen menevän paljon syvemmällä kuin vain pinnallinen käytöksen muutos. Hän haluaa muuttaa sydämen kaipauksia, meidän unelmia, meidän mielitekoja, kaikkea sitä, mikä innoittaa meitä ja vaikuttaa meidän valintoihimme. Ja tämä ei voi tapahtua ilman kipua ja murtumista. Ylpeyden on murruttava ja nöyrän muuttumishalun on tultava tilalle. Kun olen itse opiskellut musiikkia ja kipuillut niin kuin instrumentin oppimisen kanssa niin kuin vuosikausia, sitten siinä on usein olen huomannut sen, että esimerkiksi kun vaihdetaan koulukuntaa, kun tulee uusi opettaja, sitten usein on näin, että se hänen pitää purkaa sitä, mitä aiemmin on opittu tai millaisia tottumuksia sillä oppilaalle on tullut, koska ne usein saattavat olla vääriä tottumuksia. Kun soittaessa sinun ohjaavan väärät refleksit ja vääränlaiset tottumukset, vääränlaiset tavat, sitten sun ruumi ei toimi oikein. Se saattaa johtaa kramppeihin, se saattaa johtaa vääränlaisen toimintaan ja se ei edistä sitten oikeanlaista soittokykyä. Se peruspointti on se, että usein kun me haluamme mennä eteenpäin, meidän pitää purkaa jotakin vanhaa ja sitten astua siihen uuteen. Ja Jumalan toiminta myös kurituksen kautta usein ohjaa näin. Toinen asia, mikä on hirveän tärkeä huomioida, on se, että kun ajattelemme koko tätä aihetta, sitten musta tuntuu, että täytyy aina muistaa, että Raamatun kertomus korostaa kurituksen tärkeyttä Jumalan työkalupakissa. Me näemme sitä kautta Raamatun. Me näemme sitä kautta Raamatun, että kun ihminen on poikennut pois Jumalasta ja menee itsepäin eteenpäin. Ja sitten eräänä päivänä hän haluaa oppia kulkemaan Jumalan kanssa. Ja sitten taas tekee typeriä virheitä ja itsekyydestä käsin sitten lähtee taas omille teille välillä. Sitten kyllä hän tarvitsee pysäytystä. Israelin kansa esimerkiksi heilui koko ajan edestakaisin omaehtoisen elämäntavan ja sitten toisaalta Jumalan palvelemisen välillä. Ja se oli usein näin, että hyvinvointi johti sellaisen moraalisen veltostumiseen ja sitä kautta epäjumalan palvontaan ja sitten syntiin ja rappioon. Ja Jumalasta etääntyminen ja antautuminen sitten ympäröivien kansojen pahoille tavoille sitten aiheutti siunauksen poistumisen ja sitten viime kädessä johti suuriin onnettomuuksiin. Väärillä valinnoilla on seuraukset. Ja sitten Israelin kansan historiassa se näkyy erittäin selvästi. Se johti suuriin onnettomuuksiin. Usein siinä tapahtui näin, että yhtäkkiä sato alkoi epäonnistua. Maa ei tuottunut enää samalla tavalla ruokaa. Sitten yhtäkkiä ympäröivät viholliskansat alkoivat enemmän hyökätä Israelin kimppuun. Yhtäkkiä heidän turvallisuutensa oli uhattuna. Kaikki näytti menevän väärän suuntaan. Se oli se, kun Jumala otti siunauksen pois. Ja sitten Israelin historiassa totta kai oli näin, että kurituksen huipentuma oli pakkosiirtolaisuus silloin, kun vuonna 586 ennen Kristusta Babylonian armeija sitten tuhosi Jerusalemin ja kansa vietin pakkosiirtolaisuuteen. Siinä menetettiin myös valtio, oma itsenäinen valtio ja kaikki oli ikään kuin menetetty. Ja jännä on se, että mitä olen toistuvasti osoittanut ja painottanut, on se, että juuri siinä yhteydessä, kun se kaiken kamalin kuritus on tapahtunut, siinä yhteydessä Jumala kirjoittaja Jeremian kautta, että sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoi Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Juuri silloin, kun kuritusta on annettu, silloin Jumala vahvistaa, että te kuulutte minulle. Minä haluan pitää huolen teistä. Tässä on kuritus rakkauden välineenä. Kuritus rakkauden välineenä. Kun kysymme, että mikä on kuritus, no se voi kohdistua meihin monen eri asian kautta. Keskeistä näyttää olevan se, että kun Jumala haluaa pysäyttää meidät, silloin hän aiheuttaa jotakin sellaista, mikä saa meidän, niin kuin, saa aikaan meidän kontrollin menettämisen. Että yhtäkkiä me huomaamme, että mä en hallitse enää tilanteita. Yhtäkkiä sun elämäsi saattaa tulla asioita, jotka kääntävät kaiken ylös alaisin. Yhtäkkiä sä koet, että sinulla ei ole enää kykyä johtaa tilanteita, vaan tilanteet johtavat sinua. Sä et ole enää oman elämäsi Herra. Nyt kysymys on vain selviytymistaistelusta. Ja jollakin tavalla sun täytyy selviytyä tästä. Israelin kohdalla se tarkoitti olosuhteiden ja elämän peruslähtökohtien huononemista, niin kuin kerroin. Kontrolli menee. Ja ihminen huomaa, että hän ei hallitse enää olosuhteita, elämän peruslähtökohtia. Meidän elämässämme se voi usein olla myös sitä, että voi tulla joku vakava diagnoosi. Voi tapahtua, että työkyky menee. Voi tapahtua, että sun toimeentulosi on uhattuna. Se, mikä on niin kuin ihan peruslähtökohta sun selviytymiselle tässä elämässä. Voi olla, että jotakin muuta dramaattista tapahtuu sun perhetilanteessa. Voi olla, että sä menetät jonkun läheisen. Voi olla mitä tahansa sellaista, jonka kautta Jumala haluaa osoittaa myös sen, että sä et hallitse omaa elämääsi viime kädessä. Ne peruslähtökohdat on hänen antamia. Ja ellei sä osaa kunnioittaa häntä, sitten vasta huonosti alkaa mennä. Täytyy tässä yhteydessä sanoa myös sen kuitenkin, että kaikki kärsimys ei ole suinkaan kuritusta. On suuri osa kärsimystä, mikä on vain seurausta elämässä, mikä on seurausta elämästä lankenneessa maailmassa. Pelkästään se, että me elämme lankenneessa maailmassa, se myös aiheuttaa meillä välillä kärsimystä. Eikä sitä kaikkea pitäisi tulkita sellaisena kurituksena. Mutta kuritus ei valitettavasti aina johda tarpeellisiin muutoksiin. Ja tämä on se, mikä on erittäin murheellista, kun me luemme esimerkiksi Vanhaa testamenttia. Juuri tätä Israelin historiaa ja vaikka kuinka Jumala puhui heille profeettojen kanssa ja varoitti ja antoi heidän kokea myös sitä, että sitten meni huonosti, kun he luopuivat Jumalasta ja meni huonosti sekä niin kuin sadonkorjun yhteydessä, meni huonosti turvallisuustilanteita silmällä pitäen ja meni huonosti kaikkea muita asioita silmällä pitäen ja silti he eivät kääntyneet pahoilta teiltänä. Ja tämä on jotakin sellaista ihmisluonteessa, jota on vaikea kohdata. Koska meissä jokaisessa on myös jotakin tällaista. Meissä jokaisessa on myös jotakin tällaista uppiniskaisuutta, että vaikka kuinka Jumala ikään kuin antoisi kovaa äänisten kautta kuulua, välillä ihminen on niin jääräpäinen, että hän ei halua kuulla. Ja Jesajan kirjan alussa, ihan ensimmäisessä luvussa jakesta 4 eteenpäin, siellä jotenkin tuntuu, että Jumala valittaa siitä ja tuntuu, että Jumala ikään kuin olisi neuvoton siinä asiassa, että mitä mun pitäisi tehdä teille, että te kuuntelisitte. Ja siellä hän sanoi näin, voi syntistä sukua, kansa, jota syyllisyys raskaana painaa, voi pahan tekijöiden siementä, kelvottomia lapsia, he ovat hylänneet Herran, pilänneet Israelin pyhää pilkkanaan, he ovat kääntyneet pois. Mihin teitä vielä pitäisi lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on sairas, koko sydän heikko, jalka teristä päähän asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan ruhjeita ja kuhmuja ja vereksiä haavoja, joita ei ole puhtaaksi puristettu, ei sidottu eikä yljyllä pehmitetty. Teidän maanne on autiona, kaupunkinne ovat tulella poltetut, muukalaiset syövät teidän maatanne teidän silmien edessä. Se on autiona kuin ainakin muukalaisten hävittämä. Ja tämä Jesajan valitus jatkuu. Hämmästyttävällä tavalla Jesajan tässä kuvailemassa ikään kuin sellaista Jumalan neuvottomuutta. Ja mehän tiedämme, että eihän Jumala ole neuvoton. Kyllä hän tietää. Kyllä hän tietää, mitä pitäisi tehdä. Mutta se on se sellainen niin kuin tunnepitoinen reaktio siihen tilanteeseen. Mitä mun vielä pitäisi tehdä, että mä saisin sinun huomiosi? Mitä mun pitäisi tehdä, että mä saisin sun huomiosi? Ja vaikutelma, että Jumala ei ole se, joka haluaa lyödä enää. Jumala ei ole se, joka haluaisi aiheuttaa kipua. Koska kansa on jo kärsinyt niin paljon tekojansa seurauksena, mutta sama jumalaton meno kuitenkin jatkuu. Ja profeetan teksti ikään kuin kysyy, mitä Jumalan pitäisi nyt tässä tilanteessa tehdä sinun mielestäsi? Mikä saa sen kansan muuttumaan? Olen usein huomannut, että juuri tällä tavalla me ihmiset käyttäydymme usein myös kristityt. Negatiivisista kokemuksista huolimatta tehdään sitä, minkä tiedetään olevan väärin. Juuri hiljattain juttelin erään ihmisen kanssa ja vetosin hänen, että älä tee näin. Ja hän sanoi, että mä olen päättänyt. Mitä siihen sanoisi? Uusi testamentti painottaa voimakkaasti armon roolia. Ja me olemme tottuneita siihen, että armon julistus sitten nostaa koko sen niin kuin uskon elämän uudelle tasolle. Kristus on maksanut hinnan meidän syntiemme edestä ja me saamme vapaasti lähestyä Jumalaa. Mutta se ei tee kuitenkaan kurituksen tärkeyttä ja roolia olemattomaksi. Se, että Kristuksen lunastustyön kautta saamme ottaa vastaan syntiemme sovituksen, ei poista kurituksen tarvetta, koska pyhitysprosessi on luonteeltaan ollut aina samanlainen. Kun kysymyksessä on ihan perustavanlaatuinen mielitekojen ja pyrkimysten muutos, silloin me tarvitsemme välillä myös kokemusta siitä, mitä vääristä valinnoista seuraa, jotta oppisimme noudattamaan totuutta oikein. Ja mä olen saanut sitä kokea itse, olen välillä aina törmännyt siihen, että Jumala välillä antaa kokea jotakin sellaista, että mä pysähtyisin, havahtuisin, että mä taas olisin kuulolla paremmin hänen suhteensa ja sitten voisin tehdä korjausliikkeitä ja parannusta asioista, joita olen tehnyt väärin. Ja sitten voisimme kysyä, että mitä tapahtuisi silloin, jos Jumala jättäisi meidät täysin rauhaan? Ja sen etääntyisi kokonaan. Monien ihmisten halu näyttää olevan se, että Jumala auta minua silloin, kun mä olen pulassa, mutta muuten pysy poissa. Muuten pysy poissa. Ja mehän ymmärrämme, että eihän todellinen rakkaus voi käyttäytyä näihin, koska se olisi välinpitämättömyyttä. Se olisi varsinaista välinpitämättömyyttä eikä rakkautta. Johdonmukainen rakkaus ei koskaan voi suhtautua rakkauden kohteeseen sillä tavalla. No mitä tapahtuu, jos Jumala sitten lopultakin tekee sen päätöksen, että kun sä niin itsepäisesti haluat mennä omaa tietään, niin hän antaa sun mennä. Sitten tapahtuu se, mitä kuvaillaan roomalaiskirjan ensimmäisen luvun lopussa, kun kuvaillaan sitä synnin spiraalin alaspäin vievä voima. Ja siellä kuvaillaan sitä rappeutuneen ihmiskunnan niin kuin yhä syvemmällä menevää syntisyyttä. Ja kuvaillaan, miten se ilmenee seksuaalimoraalin osalta ja monin muun asian osalta. Ja se on yhä suureneva, yhä lisääntyvä pimeys, yhä lisääntyvä moraalittomuus, yhä lisääntyvä turmeltuneisuus. Ja silloin ihmisluonnekin muuttui sellaiseksi, että yhtäkkiä hän muuttui kyvyttömäksi tavoitella hyvää. Ja valitettavasti tätä me näemme länsimaisessa kulttuurissa. Valitettavasti tätä me näemme länsimaisessa kulttuurissa. Nyt täytyy muistaa, että kysymys on aina totuudesta viime kädessä ja totuuden noudattamisesta. Tottelemattomuuden syy on aina siinä, että me olemme jollakin tavalla irrallaan tai etäällä Jumalan todellisuudesta, siitä oikeasta todellisuudesta, siitä todellisuudesta, jossa me näemme selkeästi, että mikä on meidän suhteemme häneen ja mikä on meidän paikkamme tässä maailmassa. Siinä on se tilanne yleensä, että me haluamme onnellisuutta irrallaan Jumalasta ja me olemme jollakin tavalla irti hänen todellisuudesta ja se aiheuttaa ongelmia aina sitten. Ja sitten sen takia meidän käsityksemme siitä, mikä on meille hyväksi, on usein vinoutunut ja lähtökohtaisesti väärä. Esimerkiksi, kun haluamme itsepäisesti, omaehtoisesti asioita, jotka uskomme tuottavan meille onnea, sitten ne on tavallisesti asioita, jotka vahvistavat meidän hyvinvointiamme, meidän mukavuuttamme ja korostavat meidän asemaamme ja tärkeyttämme. Eli me ajattelemme, että se on meille hyväksi, kun saamme yhä enemmän materiaa, saamme yhä enemmän mukavuutta, saamme yhä enemmän mielihyvää. Joku tunnettu puhuja on sanonut näin, että ihminen irrallaan Jumalasta tavoittelee aina joko megalomania, eli sellaista mahdollisimman suurta sellaista ylpeyden asemaa, että hän voisi olla itse suuri, itsessään suuri ja kaikkien toisten yläpuolella. Tai sitten ihminen tavoittelee mahdollisimman paljon nautintoa tai erottomaniaa. Ja se on just se, mikä on ihmisluonteessa niin syvällä olemassa lankeneisuuden takia, se suuruuden ja nautintojen maksimointi. Ja ehkä me saatamme ajatella, että me olemme jo niin pyhittyneitä, että meissä näitä asioita ei ole. Höpö, höpö. Kyllä on. Kyllä on. Ja jopa Jumalan valitut ihmiset, joita on vuosikymmeniä käytetty Jumalan valtakunnan työssä, ovat langenneet ja osoittaneet, että ellemme valvo sitten sopivien olosuhteiden osuessaan paikoille, mekin voimme langeta mihin tahansa. Ja kuningas Daavidin elämän kertomus osoittaa erittäin selvästi juuri sitä. Käytännössä se tavoittelu, onnen tavoittelu irrallaan Jumalasta, se on jonkinlainen näköharha, se on jonkinlainen sydämen oletusasetusten vika, joka saa meidät aina helposti käyttäytymään itsekkäästi ja tavoittelemaan asioita, jotka viime kädessä aiheuttavat vain sokeutta ja pimeyttä. Se on seurausta siitä, että me olemme irti Jumalan totuudesta ja irti hänen todellisuudestaan. Ja voisin sanoa, että tällaiset vinoutumat eivät usein muutu ilman kärsimystä ja kipua. Usein juuri näissä asioissa me tarvitsemme Jumalan rakkaudellista kuritusta. Sellaista, joka rakkaudessa ohjaa meidät oikealle tielle ja ohjelmoi uudelleen meidän halumme ja meidän pyrkimyksemme, meidän sydämemme asenteet. Koska synnin luonne on sellainen, että se orjuuttaa, se sokeuttaa ja se sitoo. Se orjuuttaa, se sokeuttaa ja se sitoo. Ja kun me olemme tarpeeksi syvällä, me emme kykene omin voimin nousemaan siitä. Me emme kykene. Me tarvitsemme Jumalan vapauttava voimaa. Ihan pyhän henken vapauttava voimaa. Hirveän tärkeä on myös sellainen seikka, että Jumala kurittaa meitä eri tavalla kuin maalliset isämme. Ja tätä tämä teksti sanoo. Teksti sanoo näin, että isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Kun luin kommentaaria, sitten kommentaarissa sanotaan näin, että tämä on ikään kuin jonkinlainen vihje siihen, että maalliset isämme eivät ole osanneet kurittaa meitä oikein aina, ja se on jättänyt jälkensä meihin. Ehkä sinun taustassasi on myös näitä kokemuksia, että sun isäsi tai äitisi on saattanut kurittaa sinua näin, että se on jättänyt syviä haavoja. Ja sen takia sun on vaikea käsittää Jumalan rakkauden todellisuutta. Sanoisin, että mikäli on näin, sitten tämä teksti selvästi osoittaa, että Jumala ei ole sellainen niin kuin sun maallinen isäsi. Jumala ei ole sellainen, joka haluaa haavoittaa. Jumala ei ole se, joka haluaa tuhota jotakin sinussa. Ei, hän haluaa sinun parastasi, kun hän sallii myös kipua sun elämäsi. On mielettömän tärkeää, että avaisimme sydämemme pyhän hengen työllä, jotta näkisimme Jumalaa oikeassa valossa, erityisesti kärsimyksen yhteydessä, että näkisimme, että hän on se hyvä isä ja hän haluaa rakkaudessa sitä parasta, mikä niin kuin asettaa kaikki asiat meidän elämässämme paikoilleen ja joka tuo meidät sille paikalle, että sitten me voimme nauttia hänen rakkautta ja hänen pyhyyttään ja voimme olla yksi hänen kanssa ja voimme olla suojassa tämän maailman turmelukselta. kun nyt kysytte tai ylipäänsä kun aina kysytän tämän aiheen yhteydessä, että miksi tästä pitää puhua, koen itse, että tämä on mielettömän tärkeä aihe juuri sen takia, että meidän aikamme, meidän kulttuurimme, muun muassa myös suomalainen kulttuuri yhä enenevässä määrin on hylännyt totuuden. Ja totuus sellaisena objektiivisena kategoriana, se on ikään kuin heitetty romukoppaan. Joidenkin mielestä jotkut jopa äärivasemmistolla sanovat, että totuus on äärioikeistolainen käsite. Että se jopa poliittisessa keskustelussa tai kulttuurisodan keskustelussa, jotkut sanovat näin, että jos sä ylipäänsä puhut totuudesta, sitten sinä olet halukas vain käyttämään valta toisiin ihmisiin. Ei ole olemassa mitään totuutta. Näin tänä päivänä jo väitetään ihan pokkana. Ja nyt kun ajattelemme, että koko kulttuurimme on menossa siihen suuntaan, sitten se on oikein murheellista. Se on oikein murheellista, koska me ollaan ikään kuin myrskyisellä merellä vailla kompassia, vailla mitään käsitystä siitä, mikä olisi oikea suunta. Viime viikolla tai oliko se pari päivä sitten, perjantaina taisi olla se, kun tuli tämä uutinen, että Päivi Räsäsen oikeusprosessia kuitenkin jatketaan. Että hänen keissinsä joutuu kuitenkin sitten korkeampaan oikeuteen. Se on jonkinlainen osoitus siitä, mihin meidän kulttuurimme on myös menossa. Ja minusta tuntuu, kun mä luen näitä uutisia, että koko länsimainen kulttuuri, mukaan lukien myös suomalainen kulttuuri, tarvitsee jonkinlaista pysäytystä. Se tarvitsee ikään kuin huutaa jonkinlaista pysäytystä. Sellaista pysäytystä, joka saisi ihmiset havahtumaan ja etsimään taas sitä aito, oikeanlaista, ainoata totuutta. Näemme, että lasten kasvatuksessa nämä vinoutumat ovat voimakkaasti esillä. Siitä on 3-4 vuotta aikaan, kun taas joku ystävä seurakunnasta näytti, millaisia asioita pidetään esille, millä tavalla opetetaan lapsille, vaikka perheen malleista. Erittäin murheellista luettavaa. Erittäin murheellista luettavaa. Tänä päivänä usein lapset asetetaan auktoriteetin asemaan ja lapsen ikään kuin pitäisi tehdä valintoja vanhempien puolesta ja tehdä sellaisia valintoja, joita hän ei ole kykenevä tekemään. Ja sitten en voi olla myös puhuttelematta sitä, että näen paljon näitä ystäviä myös, jotka ovat kristittyjä, mutta heidän kristillisyys jollakin tavalla on kuollutta tai tehotonta tai se on itsekeskeistä ja individualistista. Ja mä en halua syyttää ketään, mä en halua olla osoittamassa ketään sormella, mutta tämä on vaan tosi asia, että länsimainen seurakunta kaipaa myös ravistelua ja pysäytystä. Sellaista uudistumista, hengen palon, niin kuin palautumista meidän keskuutemme, että se, mikä on kaikkein tärkein, voisi todellakin olla meidän elämässämme, arjessa myös kaikkein tärkeintä. Koska se tapa kristillisyyden individualismi, mikä on niin itsekästä ja omaehtoista, se on olemukselta jumalatonta ja se on se, mikä tappaa meidät seurakuntana. Se on se, mikä syö voiman kaikesta pois, koska kaiken pitäisi tapahtua niin omaehtoisella tavalla, vain silloin, kun minulle sopii. Ja Jumala ei toimi näin. Jumala ei yksinkertaisesti toimi näin. Hän haluaa saada sinun huomiosi sillä tavalla, että hän voisi olla ensimmäinen prioriteetti sun elämässäsi. Eikä se joskus se viimeinen, se kaiken viimeinen, kun mitä muuta ei ole enää mielekästä tulossa telkkarista. Me kaipaamme usein myös kristittyinä pysäytystä, ravistelua, herätystä. Ja voisin sanoa, että kristitty, joka vielä kantaa kristitty nimeä, mutta on menossa tietoisesti väärän suuntaan, hän tulee kohtaamaan joko Jumalan rakkaudesta johtuvan pysäytyksen jossakin kurituksen muodossa, tai sitten sen, että Jumala lopultakin sanoo, että sä saat mennä sitten oman suuntaasi. Sä saat mennä ilman minua. Ja Herra, varjelko meidät siitä. Juuri sen takia mä jollakin tavalla haluan vaan sanoa sen, että avataan sydämemme Pyhän Hengen työllä. Avataan elämämme Jumalalle näin, että meidän arjessamme me voisimme elää täyttä elämä hänellä. Että se voisi olla niin kuin päivästä toiseen se keskeinen asia, että hän on meidän Herramme. Että hän voisi olla meidän elämämme keskiössä. Että hän voisi määritellä sen, millaiset arvot ovat sitten meidän valintoja ohjaamassa. Että hän voisi olla meidän ilomme ja meidän turvamme. Koska mikään muu ei voi iloa eikä turvaa antaa samalla tavalla niin kuin hän. Kun ymmärrämme jotakin Jumalan pyhyydestä, silloin se synnyttää sellaisen terveen parannuksen teon halun, terveen synnin tunnon ja parannuksen teon tarpeen. Ja silloin kurituskin alkaa tuntua järkevältä. Ja silloin se johtaa aina sellaisen lopputuloksen, että kurituksen jälkeen me voimme sanoa, että kiitos Jeesus, minä tarvitsin sitä. Minä tarvitsin sitä. Silloin, kun olemme palanneet perusasioihin ja huomanneet, että mä voin iloita siitä, että mä olen pelastunut, silloin mä tiedän, että se oli Jumalan alkuperäinen tahto palauttaa minut siihen, ja mä voin iloita siitä. Sen tähden voin sanoa, että älä tee enää kompromissia elämän tavoissa, älä kiellä Jumalaa sinun arkesi valintojen yhteydessä. Ja en sano sitä sen takia, että Jumala haluaisi kieltämiltä asioita, vaan sen takia, että niin kauan kun emme ole ymmärtäneet, mikä on tärkeintä, sitten kaikki se toisarvoinen syö meidän voimamme ja ryöstä meidän ilomme. Jumala haluaa olla meidän rikkautemme, meidän voimamme ja meidän ilomme, ja annetaan hänen olla se. Sen tähden, niin kuin tämä teksti sanoo, jakessa 12, oikaiskaa. Siis hervonne kätenne ja halvantune polvenne. Tehkä polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemminkin parantuisi. Hiljennytä rukouksen. Jeesus, sinä tiedät, miten heikkoja me ollaan. Herra, sinä tiedät, miten ankara välillä on se taistelu meidän itsekkyyden ja meidän syntisen luonteemme kanssa. Herra, sinä tiedät, miten kyvyttömiä me ollaan itsessämme muuttumaan. Ja kiitos Jeesus, että sinä armossasi haluat ottaa meidät tänäänkin vastaan ja armossasi haluat sanoa, että tulee ja minä muutan sinut. Herra, auta meitä tulemaan sun luoksesi, mutta auta meitä tulemaan sillä tavalla, että me myös antaisimme sinulle vallan tehdä näitä tarpeellisia muutoksia. Auta meitä muuttumaan näin, ettei sinun tarvitsisi kurittaa meitä. Auta meitä lähestymään sinua näin, että sinä saisit olla suuri todella meidän elämässämme. Ettei me tarvitsisi näitä pimeitä kivun jaksoja, jonka kautta jotakin pitäisi niin kuin polttaa ikään kuin pois meidän elämästämme. Herra, auta meitä mielellämme antaa tilaa sinulle meidän sisimmässämme, että sinä saisit sillä tavalla hallita meidän sisimpäämme ja meidän valintojamme, että kaikki meidän elämässämme voisi kertoa sinun läsnäolostasi. Kiitos Jeesus, että sun armosi on tänäänkin todellinen ja se on tänäänkin avointa meillä. Kiitos Jeesus, että me voimme tänäänkin tehdä parannusta ja voimme tulla sun ristisi juurelle ja muuttua siellä, Jeesus. Herra, tule ja muuta meitä. Herra, sä näet, että me kaipaamme uudistumista. Herra, sä näet, että me kaipaamme uutta viiniä meidän seurakunnan toiminnassa, meidän seurakunnan sellaisessa sisäisessä eetoksessa. Me kaipaamme sitä väärentämätöntä läsnäoloa, sitä väärentämätöntä aineesta, joka tekee meistä sinun seurakunnan, Jeesus. Tule ja lisää sitä, Jeesus, me rukoilemme. Tule ja muuta minut, Herra, ja sä näet, että välillä mä pelkän näitä muutoksia. Herra, tule kuitenkin muuttavalla voimallasi. Tule näin, että se, mitä sinä teet, voisi asettua kaiken kesken, ja se voisi olla meidän silmien metessä niin kirkkana, että me haluaisimme mielellään ohjantautua sun ohjauksesi mukaisesti. Tule Pyhä Henki ja valmista meitä. Tule Pyhä Henki ja valmista meitä tuleva varten. Tule Pyhä Henki, aiheuta näitä sinun tuomia murroksia meidän keskuudessamme. Tule Pyhä Henki, anna meille kykyä myös kärsiä kipua, jos se on tarpeen. Mutta että se kipu voi saada aikaan sen, mitä sinä haluat tehdä. Ja me voisimme olla käyttökelpoisia sinun työssäsi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä. Kiitos Jeesus, että sinä haluat viedä meitä eteenpäin. Kiitos Jeesus, että sinä olet armossasi tänäänkin meitä muuttamassa ja rohkaisemassa. Kiitos Herra, että sä et työnnä ketään pois, joka haluaa lähestyä sinua, Jeesus, oikealla asenteella. Jää siunamaan meitä Herra, sinun nimessäsi rukoillaan. Amen.